I hørte her Radio Shaloms kendingsmelodi. Onsdag aften er i dag helliget Allan Melcher, kendt i den jødiske menighed på mange fronter. Sidst, hvor han blev ansat som kontorchef i den jødiske menighed i København. Jeg er Bjarne Krasnik, og jeg skal i aften interviewe Allan om hans liv, nu hvor han på lørdag bliver 50 år. Aften står også i musikkens tegn med masser af spændende og dejlig musik. Glæd jer til en hyggelig aften, læg tæppet om benene, læn jer tilbage i sofaen og lyt til aftens program. Vi får først lidt musik.
There was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. And she broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Before I've seen this room and I've walked this floor, you know, I used to live alone before I knew you. But I've seen your flag on the marble arch, and love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. There was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah,
en fantastisk melodi, halleluja, en hyldest til Allan Mitchell, fordi han bliver 50 år. I sidste uge hørte vi den samme melodi, bare sunget af Leonard Cohen. I aften, der er det Jeff Buckley, der sang den her pragtfulde sang. Velkommen, Allan.
Tak.
Vi var jo lige begejstrede. Vi ville næsten have et ekstra nummer med denne her melodi. Men det er jo ikke alene musik, vi skal høre i aften. Du bliver jo 50 år på lørdag. Lørdag den 17. marts, der bliver du 50 år.
Ja.
Og i den forbindelse, der vil vi jo gerne høre lidt om, hvem Allan Mitchell er. Altså, man kan jo kalde det her dit liv, ligesom i fjernsynet. og derfor vil jeg gerne høre, hvordan har dit liv formet sig sådan tilbage fra barndommen, og så frem i ungdommen, og senere i voksenalderen. Ikke mindst i med det en mente, at du jo har levet i en ortodox, vil jeg sige, ortodox rabbinerfamilie.
Ja, det er jo lidt synd, for her i dit liv, der kan man jo se personen.
Ja.
Det er jo lidt synd for lytterne, men ikke? Nå, men ja, det ved jeg.
Men en del mennesker kender jo dig, både på den ene og på den anden måde.
Jo, 50 år, ja. Det er et skarpt hjørne, og vi har haft en, jeg vil sige, alle mine tre brødre og jeg har haft en dejlig barndom hos min mor og far, Lilian og Bent. Og det er da rigtigt, at vi er vokset op i et religiøst hjem. Da min far jo var overrabiner i menigheden, så var det jo bare sådan. Men det har ikke været, altså det har ikke påvirket mig negativt på nogen måde. Jeg har næsten gjort det, jeg havde lyst til. Min far opdagede aldrig, hvor jeg var, for han var altid travlt med sit arbejde. Men problemet var, at da jeg startede gymnasiet, kan man sige, hvor de her fredag aftener, hvor der var gymnasiefester og sådan nogle ting. Og det blev klaret meget. Vi fik ikke noget forbud mod at gå til festerne. Og det, jeg tror også, man kommer længst med at undgå forbud.
Men at motivere på den ene eller på den anden.
Ja, præcis. Ikke? Og jeg fandt ud af, at der var jo seks andre aftener i ugen, man kunne feste på. Og sådan klarede jeg mig fint, og gymnasiet var jo også meget søde. De indstillede sig på, at og der var, jeg gik med en anden jøde i klassen også, så fredag aftener, hvis vi kunne undgå det, så blev der ikke lavet klassefester fredag aften, men de ventede til lørdag aften. Flot. Eller som også populært var, torsdag aften.
Flot.
Der blev taget absolut 100% hensyn. Det gjorde der.
Jeg siger mig, du gik som dreng, gik du i Karolinskolen, ikke?
Yes. Som dreng gik jeg på Karolinskolen i børnehaven ude på prinsesse Charlottesgade. Ja.
Havde du også Marianne Frank der? Havde du også?
Ja, det havde vi da.
Se, det havde jeg også, og jeg er endda meget ældre end
du. Ja, det er du.
Ikke meget, men 18 år. Eller
en ny generation,
Bjørn. Ja, men det er jo fantastisk, at sådan en menneske har passet os.
Ja, det er fantastisk. Og hun er jo, hun lever i dag
hun
også.
Hun er fit for fight.
Ja. Så jo, vi startede ude på prinsesse Charlottesgade, og indtil 5. klasse, så fik vi jo at vide, at vi skulle ud i nye lokaler ude ved Rygeparken, ude ved Bumpensvej. Og wow, hvor det var en at komme på landet.
Ja, det kunne jeg godt forestille mig.
Der var fra byen, hvor jeg boede, og skolen var i byen, og kom ud der. Det var jo som at komme på landet.
Ja, det var.
Og der var fodboldbaner, og der var grønt, og der var træer, og der var... Ja. Jamen, det var noget helt
andet. Hvor prinsesse Charlottesgade lå klemt inde der, midt inde i på Nørrebro.
Inde på Nørrebro, ikke? Det er næsten nabo hertil.
Det var en hyggelig skole.
Jamen, det var da en hyggelig skole, men hold da
ikke faciliteter.
Og bordtennisbord og kældre, og vi kunne være i, og lyse lokaler, og solen skinnede jo altid derude, ikke? Så det var fantastisk. Nu tænker vi på i dag desværre, hvor de virkelig også har brug for en ny skole.
Ja, det er der,
for den er ved at være faldefærdig nu. Ja. Så er der gået nogle år i hvert fald, ikke? Så, men det kan jeg huske. Men jeg startede på Karolinskolen, som sagt, og så var der jo ikke noget jødisk gymnasium.
Nej.
Så jeg gik på Frederiksberg Gymnasium fra 1978 til 81. Tog min studentereksamen. Jeg tog faktisk den sidste realeksamen, der var på Karolineskolen. Den nåede jeg.
Nå, havde man det?
Ja, den nåede jeg.
Da jeg gik i Karolineskolen, var der til 7. klasse, og så skulle man over i en anden skole.
Ja.
Og så skulle man videre i mellemskolen, rigtigt. Og så måske realen eller direkte i gymnasiet.
Rigtigt. Men her var der både 8. og 9. Og så var der så mange, der syntes, det var sjovt at tage realeksamen, hvor det var det sidste kul af realeksamen overgangen der. Så der var masser af de to 9. klasser, der gik, i 10. klasse. Okay. Altså 3. real hed det så dengang. Det var jo fantastisk. Det var sjovt. Det var sjovt. Jeg var ung, så det passer mig meget godt lige at tage et år til det.
Så du fik den
i 10. klasse, så jeg var helt klar til... Ja, præcis. Jo. Så.
Hvordan har din tid i barndommen været, og især måske i gymnasiet, at alle jo... Altså, Milcher-navnet er jo, det må vi jo erkende, det er jo fantastisk kendt, ikke?
Jo.
Og hvordan var det egentlig at være en Milcher?
Jeg tror, min far forsøgte at begrænse det lidt. Jeg kan huske, jeg kiggede altid med kalot, med kippa på Karolineskolen. Det var sådan en naturlig ting for mig.
Ja, det var naturligt for dig.
Ja. Og der kan jeg huske, at jeg tænkte over, hvad nu, når jeg skal i gymnasiet? Hvad så med kipparen? Og så talte jeg lidt med min far om det, og han sagde faktisk meget fornuftigt, synes jeg i dag, at du skal ikke gå med kalot på gymnasiet. Ikke gå med kippa. Det var ikke så meget, fordi han var bange for chikanerier og sådan nogle ting. Nej. Men det var mere det her med, at der går Milcher, ikke? Ja. Altså hele tiden.
Ja.
Ham med kalotten, det er Milcher, ikke? Så hvis jeg kunne være mere anonym ved ikke at gøre det, så var det det bedste. Og det var sådan, jeg gjorde. Altså, har så ikke gået med kippa siden. Altså selvfølgelig til
Shabbat. Ikke i dagligdagen,
går jeg ikke med kippa. Når jeg er i Israel, så gør jeg det.
Ja.
Men gør det ikke i dagligdagen, fordi... Altså,
det er blevet naturligt for dig.
I gymnasiet kunne jeg jo risikere at blive spurgt hele tiden. Og hvad er det for noget? Hvorfor gør du med det?
Jeg synes, det var fornuftigt. Men jeg vil så sige til dig, at meget apropos... Du ved godt, vi har snakket om John Rosenbaum og jeg, der har været forsikringsfolk i både Hafnia og Codan. Og John fortalte mig forleden dag, at der er nogle af hans nogle kolleger, han har fra gammel tid her i Hafnia og Codan, der nu er der, hvor han er i Danica. Og her forleden dag kom de til at snakke om vores tid i Hafnia og Codan. Og så siger han, er du klar over, at vi kaldte jer derude i Glostrup? Synagogen. Så selvom du ikke har kippa,
ja.
Men det er klart, at det kan godt virke endnu mere, hvis du
præcis,
går med kipparen, for så vil man hele tiden lægge mærke til.
Ja, præcis.
Det var meget klogt.
Men de vidste godt, hvem jeg var, fordi det var klart, at min far var fremme i pressen og så videre. Så der var jeg vil ikke skjule noget, men der er heller ikke nogen grund at flage med, at her er jeg. Og det var sådan noget, jeg undgik ved at ikke at gå med kippa.
Meget apropos, Allan. Jeg blev engang spurgt i TV2. De stod uden for synagogen, og jeg ved ikke hvorfor, i en eller anden anledning. Og det var, jeg tror, det var en eller anden helligdag. Og så mange ville ikke hen og snakke med dem. Men jeg skulle bare hen og snakke med dem. Ikke? Og så spurgte de, om jeg nogensinde havde været ude for antisemitisme i Danmark. Altså, om jeg havde følt det. Og jeg måtte erkende, det har jeg aldrig.
Okay.
Og nærmere det modsatte. Ja, det er den virksomhed, jeg arbejdede for. De gik meget ind for, at jeg ansatte som chef, ansatte mange inden for vores jødiske menighed.
Ja, ja.
Og jeg ved, så vil jeg spørge dig netop apropos det, at du er en milcher. Har du følt i din tid at blive antastet på en eller anden måde i forhold til det, at du er jødisk og du hedder milcher?
Jeg kan huske, at der var en periode, hvor jeg følte mig lidt generet, måske ved at gå med min far på gaden og sådan noget. Fordi han gik jo altid med sort hat, når det var shabbat, og til synagogen, ikke? Og forbi Grøntorvet der på Frederiksborggade og sådan noget lignende. Og der var nogle unge araber på det tidspunkt, der kastede nogle tomater og rådne tomater efter os og sådan noget. Men det var en ganske, ganske kort periode, kan jeg huske. Og det har ellers ikke aldrig nogensinde generet mig ellers at gå på gaden. Til og fra synagogen har jeg aldrig tænkt over. Der har jeg altid haft kalot og kippah på, ikke? Men jeg synes ikke, altså det eneste tidspunkt, hvor jeg har følt chikanerier af lidt antisemitisme, det var på fodboldbanen.
Det var på, ja, men det er jo... Oh,
det, den er oplagt, ikke?
Den er oplagt.
Ikke bare som spiller. Den er jo så let.
Også som tilskuer.
Den her jødesvin, den er jo så let at komme
med. Jamen, det gør de også over for nier.
Ja, det gør de også
for ikke jøder. Over for, hvad hedder nier, altså, hvad hedder de, eller portugiser, eller hvad de kender dem jo alle. Altså,
ja, men det er det eneste tidspunkt, jeg kan huske også som træner for mange hold i Hakora, har jeg været ude for det. Det er jo altid, når der er krig eller problemer i Israel, så mærker vi det herhjemme. Og det mærker vi over hele, man over hele verden. Så skal man være lidt ekstra mere på vagt. Og jeg kan huske, da jeg var ude med min søn ude i Sundby Idrætspark, og jeg kom lige lidt, inden kampen var startet, og jeg spurgte foran Sundby Idrætspark, spurgte jeg nogle unge drenge, hvor er det Sundby spiller mod Hakora? Nå, er det de der jødedrenge, du mener? Så sagde jeg, den jødiske idrætsforening har Hakora-spiller herude, ikke? Og der kan jeg huske, det var en meget, meget ubehagelig. Det er det mest ubehagelige, jeg har været ude for, fordi jeg kan huske, at nogle af de forældre, der var med ude at se på vores på kampen der, der blev kastet sten efter deres bil, da de kørte og sådan noget.
Vandt de?
Det var, vi vandt. Det var sikkert også derfor. Men det var ude i Sundby Idrætspark, og vi blev chikaneret ved indkast, og der blev skubbet til spillerne og så videre. Så det er en sjældent gang, der har været en enkelt eller to gange tilfælde ude på Rygeparken, hvor holdet er blevet generet, og der har været et enkelt tilfælde ude i Valby.
Det er jo forfærdeligt. Men du ved jo godt, at fodboldfolket af de unge er jo af og til nogle rødder.
Ja, det
må vi klart
nok.
I virkeligheden mener de jo ikke, jeg tror sgu ikke, de ved, hvad det er, de egentlig siger, når det kommer til stykket.
Men det er jo mest, altså, det er meget, meget sjældent. Jeg vil sige, det er synd at sige, men det har været mest været de fremmede unge, der har gjort det. Anden generations indvandrerne, der har været på banen.
Ja, for jeg kan da huske, altså i tidernes morgen, der skulle vi finde, jeg har i tider, det første år, inden jeg skulle i skole, altså da jeg var 6 år, der var jeg på Skibstrup. Der var en feriekoloni, en jødisk feriekoloni i Skibstrup.
Ja, jeg hørte om.
Og inden Lynggården kom.
Ja.
I øvrigt var der en gammel sporvogn, der stod der, som man kunne lege i. Altså en rigtig spor.
Okay.
Nå. Men hovedsagen er, at så mange år efter, så vil jeg sammen med Mette prøve at finde Skibstrup. Altså feriekolonien. Men jeg kunne ikke finde den. Og jeg vidste nogenlunde, hvor den lå. Og så kørte jeg ind på en planteskole i nærheden. Og så spurgte jeg dem, ved I, der har ligget engang en lille feriekoloni der og der? Nå, jødekolonien, sagde de så. Altså, det har åbenbart været i folkemund dengang, jødekolonien ligger dernede. Ja. Og så fandt jeg.
Men jeg har egentlig ikke været ude for noget som helst,
når
jeg har gået på gaden med min familie, med mine børn. Ikke,
nu er din far jo også, som jeg ser det, og mange ser det, betragtet som et meget positivt menneske, og et menneske, der taler om fred og fordragelighed, både i forhold til mindretallet og alt muligt andet.
Jeg tror nok, at han er meget, meget, meget respekteret.
Det tror jeg også.
I alle kredse.
Det er slet ikke i tvivl om.
Jeg kan huske, der var engang en taxa, vi kørte i en taxa med en muslimsk chauffør, Og så sagde han, kan jeg huske det, min far, jeg vil ønske, at vi havde dig som overhoved her i landet.
Ja, som mulla.
Ikke? I stedet for jøderne havde dig som overviner, ikke? Så ville vi gerne have dig som...
Allan, vi skal, inden vi går videre i dagens tekst her, så synes jeg, vi skal tage et musikstykke mere.
Yes.
Og håbe på, at det er næsten lige så godt som
ja.
Die Werte, wo sich schreibt zu dir, du sie nicht mit Katin, nur mit Regen. Die Liebe, die beste, geendigt sich, der Fahrsatzte von mir nicht klären. Das Leben wird sein schwer, ich weiß um dir, aber anders kann es schon nicht sein. Aschur, die Werte meine, die Schuld hat nicht keine, weil er soll, muss es sein, weil er soll, muss es sein. Die Liebe endigt sich in Leiden, weil er soll, muss es sein. Wir beide müssen sich zerscheiden. Zigaretten in die Nacht, wenn die Wunde hat gescheint, wenn der Geudel hat gesucht, dass du bleibst meine. Aber jetzt müssen wir sie gehen, weil er soll, muss es sein, weil er soll, muss es sein. Die Liebe endigt sich in Leiden, weil er soll, muss es sein. Wir beide müssen sich zerscheiden. Ziege der Hengst in die Nacht, wenn die Wunde hat gescheint, wenn der Geudel hat gesucht, dass du bleibst meine. Aber jetzt müssen wir sich zergehen, weil er soll, muss es sein.
Lesendig den Brief hab ich ihm verbrennt, Kedai soll verschwinden in der Wengschaft. Erst nicht lang wie mir haben sich bekennt, schon verendigt in der Freundschaft.
Sie schwäge zu verrichten, was geht sie schand, aber anders kann es scheinlich sein. Aschur, die Werte deine, die Schuld hat nicht keine, weil er soll, muss es sein, weil er soll, muss es sein. Die Liebe endigt sich in Leiden, weil er soll, muss es sein. Wir beide müssen sich zerscheiden. Ziege denkst in die Nacht, wenn die Wunde hat gescheint, wenn der Geudel hat gesucht, dass du bleibst meine. Aber jetzt müssen sich zergehen, weil er soll, muss es sein.
Ja, det var så en jødisk melodi. En jødisk melodi, altså folk, der ikke ved det, så er det jiddisch. Det er det gamle jødiske sprog. Det er ikke det samme som hebraisk. Jiddisch, det er jo skabt af russisk og polsk og tysk og dansk og det hele i en per villing, og så bliver det til jiddisch. Det er et intereuropæisk sprog, kan man sige. Ikke? Og det var Azoi Mis Esein, sunget af Carsten Drøjke. Og vi har jo stadigvæk dig, Allan Melcher, her i studiet for at høre din spændende historie. Og hvad hedder det?
Det var det med barndommen.
Det var lidt om barndommen, ja. Og ungdommen, og, så bliver du færdig med studentereksamen, og hvad sker der så?
Men jeg kan lige fortælle, altså vi havde som sagt en
altså, lige et øjeblik. Jeg synes lige, at vi skal have nogle mennesker til at ringe ind. Hvis ellers der er nogen, der har
hyggeligt.
Lyst til at ringe ind og lige sige hej og tillykke.
Det kunne være hyggeligt.
I skal ringe på 35 85 86 11, altså 35 85 86 11. Ja.
Jamen, ja, altså vores hjem var jo en hovedbanegård, da vi var unge.
Det kunne jeg godt forestille. Ja,
absolut, fordi vi havde jo alle mulige fritidsinteresser derhjemme.
Hvad vil det sige?
Det vil sige, det var Ben Akiva, så var der Ben Akivas møde, og så var der hardcore-træning, og så var der... Jamen, vi gik til alt muligt, og min stakkels mor stod jo i køkkenet fra kl. 17 til kl. Mere end 20, ja, og da ja. Vi skulle lige hjem, og så skal jeg lige spise kvarter, ikke? Og så skal jeg altså gå igen, og så klar, og så næste, og så...
Og så ikke så. Nok med det, så er der jo folk, der kommer i jeres hjem, så er der en begravelse, og så skal man... Jeg har da været et par gange op og snakket med din far, om hvordan og hvorledes, på samme måde med mange andre situationer, det, hvor man må... For eksempel skal man konvertere, så kommer man også i jeres hjem,
absolut.
Hvor man så sidder og lærer.
Men der kom... Men det er rigtigt, det gik jo ikke så meget ud over min mor, men det der med, at hun var i køkkenet, og aftensmad blev serveret, når det var, vi lige havde tid til at spise. Det var ikke noget med, at vi skulle være hjemme kl. 18, ellers var der ingen mad. Jamen, der var respekt for det, fordi vi lavede nogle fornuftige ting som unge, og vi lavede menighedsting, og vi hjalp de unge med alle mulige slags aktiviteter. Det er rigtigt, der kom masser af mennesker i vores
hjem. Det må have været, ja.
Vi var klar hele tiden, og vi var på hele tiden, og så ringede den på, og så ringede telefonen. Og,
men det var også et rigtigt liv.
Ja, ja, absolut. Og min far havde jo masser af sekretærer derhjemme, ikke? Så, og mange gange, når vi blev efter på min svælder, hvor stemmen gik lidt i overgang, hvor vi havde lidt mere voksenstemmer, så var der jo mange, der bare startede samtalen, fordi de troede, det var overbeater, de talte med, men...
Du taler nemlig ligesom din far.
Ja, det har jeg hørt noget.
Din stemme, og det hele er...
Præcis, ikke? Så mange gange kunne jeg jo svare på... Det kunne jeg jo sagtens svare på spørgsmål, ikke? Så så vi var... Jo, der blev taget telefonen hele dagen. Der var ikke noget, der hed kontortid mellem 9 og 16. Det var fra 8 morgen til sen aften.
Nå.
Og det er klart, specielt hvis der var begravelser, så er det klart. Ja, så var det jo. Men det kunne være alle mulige spørgsmål.
Men ved du, det må have været spændende alligevel. Altså alle de mennesker, der kommer hjem.
Ja, absolut.
Altså der er mennesker, der er ensomme. Det kunne I sgu da aldrig.
Nej, det kunne vi ikke finde ud af, hvad det er. Og også, altså, min far har jo haft en løbende undervisningsaften hver onsdag aften. I nu i 40, over 40 år har han...
Stadigvæk?
Ja, han kørte stadigvæk. Nu kører han så ind i det nye jødiske hus.
Ja.
Men det var hjemme dengang. Så hver onsdag, der skulle vi gøre klar til 30-40 mennesker, der kom hjem i stuen.
Og skulle de have kaffe og kage og sådan noget?
Nej, det skulle de dog ikke, men der skulle stolene skulle stille sig op og ting og sager, ikke? Og det var døde irriterende, for dengang var onsdag jo den store fodboldaften. Der blev vist fodbold. I dag bliver der vist fodbold hver dag. Der kan vi godt undvære en kamp om onsdagen. Men dengang var onsdag aften jo, det var store landskabsaften, ikke? Og vi kunne ikke se fodbold, fordi der sad hele de der 30-40 mennesker og blev undervist af min far, ikke? Og så mange af de store fodboldkampe fik vi lov til at flytte fjernsynet i spisestuen.
Hvem er vi? Er det jer drenge?
Børn, drenge.
Ja.
Så det var sådan noget, ej, er der det sure igen i aften? Ej, der Danmark spiller ellers mod Sverige og sådan noget, du ved. Det var sådan noget, ej, hvor irriterende, ikke? Men du ved, vi klarede det, vi overlevede, og...
inden vi fortsætter med dit videre forløb, så netop apropos fodbold, så har du været formand for HAKOA. Den jødiske idrætsforening.
I hele 18.
Hvor vi har haft kendte mennesker også. Jo.
I hele 18 år.
18 år.
Ja, som formand.
Hvad var din indgangsvinkel?
Det var... Jamen altså, efter gymnasiet, så kom jeg hjem, det kan vi så tale om bagefter. Jeg kom hjem fra Israel og blev spurgt, om jeg havde lyst til at starte, komme ind i bestyrelsen i HAKOA. Jeg havde været træner, siden jeg var 15-16 år i HAKOA. Og jeg har altid været i HAKOA, siden jeg var 5. Jeg har spillet fodbold selv i alle årene. Og så var jeg træner, og så kom jeg ind i bestyrelsen i 1983. Jeg sidder der jo stadig i dag.
Sammen med Martin og
sammen
med formand i dag,
Martin og Morten og Joram og hvad de alle sammen hedder.
Mm.
Og så i 83...
Tage Skolnik har også været der.
Tage Skolnik, altså, han er stadig leder for vores seniorhold.
Nå, det er han.
Så fra 83, og så nu er det snart 40 år, jeg har siddet i bestyrelsen, og så de 18 år har jeg efterfulgt, først var det Benny Underslag, som formand, da jeg startede, og så blev Bjarne Kampanchoff formand efter Benny, og så afløste jeg Bjarne Kampanchoff i 1992, og sad til 2010.
Er du den, der har siddet længst?
Ja, det er jeg. Jeg har slået mig i Rudajski med flere længder.
Nå, det var sandt.
Ja. Men det har været en god tid. Det har været en sjov tid. Det er jo vores, hvad skal jeg sige, det er jo også mange af mine venner, der sidder i bestyrelsen. Ja, det er rigtigt, ikke? Det er så samtidig med, at vi hyggede os...
Så skabte I et netværk, der lå ud over det normale.
Ikke? Ja, ja, præcis. Ikke? Og det er jo ligesom, at folk går til Vitu-møder og sådan noget lignende. Ja, ja. Jeg skulle tage korbestyrelsesmøder. Ja, ja, ja. Der blev sandelig arbejde for sagen. Men det var samtidig med vennerne. Vi hyggede os samtidig med det. Ikke? Jeg vil jo ikke sidde i en bestyrelse i 40 år, hvis jeg ikke synes, det var sjovt at sidde der.
Nej, ikke i 40
år. Nej, i 30 år. Ja. I 30 år, ikke?
Sidder du der i 30 år?
Jeg sidder der 30 år.
Nå, du var formand i 18, ikke?
Jeg er formand i 18, ja, ja. Jeg sidder der siden 83, og det bliver så 30 år næste år, ikke? Ja, ja, ja. Men det gør man jo ikke, hvis ikke man hygger sig, hvis man ikke har nogen gode folk at arbejde med. Nej. Og det har vi jo gjort, og vi har jo arrangeret, jamen, alle de her berømte PGT-fodboldturneringer.
Ja, men I er jo ikke nok med fodbold. I har også arrangeret store fester i tidernes morgen. Ja, ja, ja. Korfesterne var jo noget af det flotteste overhovedet, der blev arrangeret.
Både 70, 75 og 80 jubilæet har jeg været med til at arrangere ude på Skandinavien. Og der har hver gang været 400 mennesker.
Ja, det er fantastisk.
Og vi har lavet revy, og vi har haft landstræner, der kom og tale, og vi har haft kendte sanger.
Laver I stadigvæk revy?
Nej, vi laver ikke revy mere, men vores næste fest, der skal vi have en revy.
Ja, det skal jeg. Ja, det synes jeg.
den er jo menighedskendt. Verdenskendt, vil jeg sige. I gamle dage.
Det bliver den nu.
Ja, forhåbentlig.
For man skal jo være klar over, hvis lytterne ikke ved det, så udover at det bliver sendt her i Radio Shalom på 87,6 MHz eller 90,6, så bliver det sendt på nettet. Det er på nettet i aften og bliver sendt over hele verden.
Der kan man bare se.
Og vi får faktisk breve både fra USA og Japan og mange andre steder, okay, hvor folk siger, at vi lytter til jer.
Okay. I gamle dage, der havde Hakor jo hvert år Hakor-revy. Og der strømmede jo folk til. Men det var før computer og fjernsyn og alt muligt andet. Dengang kunne man virkelig få folk af hus til de der arrangementer.
Ja, det er rigtigt.
Men vi kunne også, altså vi havde så hver femte år, har vi haft fester, og Hakor bliver i, Hakor er fra 1924. Så der er ikke så mange år til 100 jubilæet, så vi kan godt begynde at forberede os. Nu skal vi lige have en 90'ers fødselsdag først. Så, men det har været hyggeligt, og... men min Hakora-tid har været... Ja, det er den, jeg har haft mest at gøre med i min tid i menigheden.
Inden Hakora?
Inden Hakora,
så
ja.
Var du i Israel?
Det var jeg. Efter gymnasiet var jeg en tur i Israel på Ben Akivas årlige tur på en kibbutz.
Hvad hed den?
Den hed En Hanativ. Mm-hmm. Den ligger ved i Beth Shean. Ikke langt fra Tiberias, nede i ved Jordan.
Det varmeste varme.
Det er rigtigt. Ja. Det er nemlig rigtigt. Nede i en dal, der var simpelthen så varmt. Ja. Så man kunne ikke gå ud og sole sig midt på dagen, for det var simpelthen for varmt.
Det blev brændt op, jo.
Ja, simpelthen. Ja. Ikke?
Men I kunne jo så svømme i Tiberiasøen, jo.
Det kunne vi gøre, og det gjorde vi også. Og de havde sørme ikke en swimmingpool dengang. Det blev lavet nogle år efter. Men det var varmt. Det var varmt. Og vi skulle ud, så var det bare med at stå op klokken 3-4 om morgenen, og så ud og arbejde på markerne, og så holde en pause midt på dagen, et par timer, og så igen om eftermiddagen. Ikke? Så vi undgik den værste varme.
Hvor længe var det
der? Jeg var der et år. Men det var samtidig, det var ikke kun kibbutz, det var også, jeg var på seminar, jeg var faktisk på yeshiva.
Yeshiva. Vil du fortælle lytterne, dem der ikke ved, hvad yeshiva er?
En religiøs skole, hvor man uddanner rabbiner. Og det var en herlig tid. Det var 2 måneder, var jeg på en yeshiva.
Hvordan er det?
Jamen, så fik jeg jo se, hvordan livet var på sådan en yeshiva, og hvor man lærte og studerede hele dagen.
Med alt betalt?
Stod tidligt op. Jamen, jeg havde jo betalt for hele turen. Nå. Det var Ben Akiva, der arrangerede det her. Ikke? Så det havde jeg betalt for. Men tidligt op om morgenen, og man skulle tage alle gudstjenester, og man skulle tage alle lektioner, og... Jo, det er en anden måde at leve på, må man sige. Der er jo mange folk i Israel, der lever...
Ja, hver eneste dag på den måde.
Hver dag, sådan år. År efter år, i hele deres liv. Det kunne jeg ikke tænke mig. Så fik jeg jo prøvet det, og det var meget godt. Så vidste jeg allerede det, at jeg nok ikke skulle være rabbiner.
Når man nu er i en yeshiva,
ja.
Der er jo kun det adskilte køn, ikke?
Jo,
det er... Der er kvinder, og der er også kvindelige yeshiva.
Der er kvindelige seminarer.
Seminarer, og så er det yeshiva.
Og så er det yeshiva.
Hvordan lærer man en kvinde at kende?
Ja, det er jo meget, meget interessant. Fordi faktisk, det var mens jeg var på yeshiva, at jeg mødte min kone.
Hvad lokkede du? Altså om natten lokkede du
hende? Nej. Det var... Nej, altså vi fik jo lov til at gå ud og om aftenerne og på seminar. Altså, pigerne var på seminar. Min kone var på den engelske gruppe af Hakshara, som var på en kibbutz lige ved siden af vores.
Okay.
Men her var de i Jerusalem på seminar. Og vi mødtes jo om aftenen i gaderne i Jerusalem.
Men var det ikke sådan, at I havde pejs og langt hår og sorte kapper?
Nej,
og...
det var dem, der underviste os, havde det.
Nå.
Men, men vi behøvede ikke at have det. Heldigvis. Nej, vi så ganske normale ud og sådan noget. Men det var så i gaderne i Jerusalem, og der mødte jeg jo min kone.
Okay. Sådan bare lige?
Min første kone. Som, ja.
Som også er den
som
sidste.
Også er min sidste. Så ja, vi har været gift nu i 28 år.
Hun er en meget smuk pige jo.
Meget smuk.
Må jeg sige til
absolut. Ja. Så det var jo fint, og det fik jeg ud af min yeshiva-ophold.
Mm-hmm.
Jeg blev ikke rabiner, men jeg fandt min kone.
men der var, hvor gammel var du der?
Jeg var 19... Jeg var 19.
Jamen, så var I blev ikke gift i så tidligt.
Nej, vi blev ikke gift.
I fandt hinanden som kærester, ikke?
Ja, i februar måned 82, jeg var 19, en lige måned før jeg blev 20. Og så tog hun tilbage til Liverpool, hvor hun var fra.
Nå, hun var englænder, ja.
Ja, hun var englænder. Og jeg tog tilbage til København, og vi skulle så overveje, hvad så, ikke? Og hun var allerede uddannet, da hun var uddannet lægesekretær. Hun tog tilbage og fik arbejde som lægesekretær i at tjene lidt penge. Og jeg tog tilbage og var så et år på Karolineskolen, underviste på Karolineskolen.
Ja.
Og det kunne jeg egentlig meget godt lide.
Og din far har også undervist?
Ja, min far har
også undervist. Han har undervist mig i tiderne som
også det.
Ja, som, ikke som fast lærer, men som,
nej, som vikar. Ja. Og det var så også som vikar. Jeg fik faktisk et halvt års barselsvikariat.
Okay.
Og det var faktisk ud, men det var faktisk meget interessant,
ja, det er meget
at have med unge at gøre. Det kunne jeg godt lide, fordi der havde jeg allerede fra Hakora-tiden og Benekiva-tiden haft med unge at gøre. Ikke?
Hvad men, altså min kone Mette, jo, det ved godt, hun er jo vild med dig, jo, fordi at du underviste hendes søn i Bar Mitzvah-undervisningen.
Også det.
Og du gjorde det fantastisk.
Ja.
Med et smil, og med, du havde en god måde at tage fat i de unge børn.
I de unge på, ja. Og det har jeg underviser jo stadig Bar Mitzvah-drengen, og det har jeg så gjort, siden jeg var 15 år.
Det må også være spændende.
Det er meget spændende, meget forskelligt.
Ja.
Det er jo en stor dag for dem. Men så kom jeg så på Karolineskolen, som sagt, og var det et år, og overvejede faktisk at gå lærervejen, som minder lidt om rabbinervejen.
Ja.
Men så fik jeg pludselig et tilbud, jeg ikke kunne sige nej til. Der var en elevplads i Danske Bank, efter jeg havde været det ene år på Karolineskolen.
Mm.
Der var lige en enkelt plads tilbage, hvor der en, der ringede op og sagde, og så sagde jeg, hey, jeg vil gerne ind til interview. Og jeg kom til interview. 3 timers interview med...
Og så fik du jobbet.
Og så fik jeg jobbet. Så var jeg ansat i Danske Bank.
Og så blev du ikke rabbiner.
Og så blev min fremtid sikret.
Ja, faktisk kan man jo godt sige, at det, du laver i dag, er lidt affødt også af den baggrund, ikke?
Ja, det kan man godt sige. Men, altså, men jeg har været i... Ja, det kan jeg så fortælle om senere. Men så fik jeg så dit job. Og jeg var faktisk lige ved at blive kollega til vores gode ven Bjarne her i studiet.
Ja, det var det der, fordi jeg skulle ansætte en mand på et tidspunkt.
Ja, fordi nogle år efter, der fik jeg faktisk mulighed for at blive, hvad hedder det, forsikringsassurandør.
Assurandør, ja.
Ja, og inde hos Kodan.
Hvor så jeg var chef.
Hvor du var chef, ja. Og det var der måtte jeg jo så sige, at efter at have taget en uddannelse i banken, så skulle jeg begynde at tage en uddannelse som forsikringsmand. Det var
3 år, og ud af arbejde var
aften. Og aften, og ting, og jeg har lige fået barn og alt det her. Så det blev ikke.
Men vi fik en anden god jødisk assurandør.
Det gjorde I nemlig.
John Rosenbaum.
Ja, det gjorde I nemlig.
Men om det har været... altså, jeg vil tro, at du har jo den samme holdning til tilværelsen, og en god og mild måde at være på, som kunderne godt kan lide. Og sådan var John også.
Ja.
Så når vi ikke fik dig, så fik vi John.
Det var meget godt.
Ja. Men det var jo, det er jo meget apropos, fordi netop mit selskab ønskede jo, at vi ansatte. Vi havde jo en stor jødisk portefølje, så det var vigtigt for den jødiske klientel, at man ligesom kunne tale med de her, fordi mange gange, når man tegner forsikringer, så er det jo ikke at tegne den her forsikring.
Nej.
Det er den dialog, man har, når man er der 1,5 time, ikke? Så den ene time, der snakker man den jødiske menighed, og det ene er Hakora, og hvad ved jeg.
Det ville ikke være helt skævt for mig, det der. Det ville nok være et job for mig. Det var der Simon holdt op, ikke?
Ja, Simon, det var Simon. Jamen, Simon, det vil jeg lige sige til dig. Simon var jo med.
Ja.
Altså, jeg blev ansat i 1987.
Ja.
Og til 1990, der var Simon med sammen med mig. Da Simon så holdt op, så blev porteføljen så stor, så jeg ikke med, som chef for afdelingen samtidig skulle passe de jødiske kroner.
Ja, ja, ja.
Så var det selskabet, sagde, kan du ikke prøve at annoncere efter en ny mand?
Ja.
Så sagde jeg, det kan jeg godt. Skal vi gå til Berlingerne, Politikken? Og, nej, så sagde de, jødisk orientering.
Ja, ja. Og der var Simon, det, kom. Simon kontaktede mig, jeg kan godt huske det.
Så det var, det var
meget spændende. Sjovt.
Ja. Nå, men altså, tilværelsen rummer jo masser.
Ja, ja, absolut.
Men det, den rummer også masser af musik.
Ja.
Så jeg tror, vi skal have et stykke musik mere. Jamen, det er jo bare så dejlig musik, ikke? Altså,
det
er lige for os to, det her, ikke?
Simpelthen.
Og ved du, hvad den hed? Den hed Heart of Gold, og det var med Neil Young. Og ved du, hvorfor den hed Heart of Gold? Fordi jeg tror, der er mange i menigheden, der synes, you have a heart of gold.
Oh, ja. Tak.
Ja, ja. Nå, men vi skal jo videre.
Ja, det var jo i forbindelse med, at jeg mødte min kone.
Ja,
det var jo...
ja. Det var primært, fordi at det var kærligheden.
Det var simpelthen kærligheden, ikke? Der skete jo så det, at hun tog tilbage, som sagt, og jeg...
Og du vidste ikke, rigtig, om tilbage, du var købt eller så.
Og hvordan der var ledet sig, ikke? Og, jo. Men så besluttede vi os til, at så besøgte vi jo hinanden her og der og sådan noget. Og så forlod vi os som... Vi forlod
altså
os dengang. Ja, i 83, sommeren 83, hvor vi både havde en forlovelsesfest i København, hjemme hos mine forældre. Og sørme om, vi ikke tog til England og havde en forlovelsesfest i England for alle hendes venner. Så vi er blevet forlovet to gange.
Det er jo fantastisk, fordi muslimerne har jo en 4-5 gange jo.
Ja.
Altså, jeg har lige været til sådan en
Ja,
hvor der var 500 mennesker med.
Ja.
Den første gang, 300 den anden gang, 300 den tredje gang.
Ja.
Den fjerde gang blev den holdt på dansk. Altså, i stedet først med mulærer, og bagefter på dansk øje, hvor de ja. Så kom i karret. Ja. Men det må jo koste det hvide ud over.
Ja, nu var det en forlovelsesreception, ikke?
Så okay,
det
var rigtig fest.
Det var ikke bryllup.
Med orkestre og guldtroner, og alle de her piger, de havde simpelthen guld og diamanter hængende.
Nej, det er så langt gik vi ikke.
Nej.
Det var kun til bryllup.
Ja. Og det blev gift i København?
Nej, vi blev gift i København. Meget mod min fars vilje.
Ja, det kan jeg godt forstå. Han skulle have vidt, jo.
Men han skulle, jamen, det fik han jo lov til.
Men
fordi i synagogen over i Liverpool.
Hvorfor blev det i Liverpool?
Jamen, fordi det var hendes hjemby.
Ja,
så der kom en del fra København over til Liverpool, og alle dem, der var med fra hendes gruppe i Israel, det år hun var i Israel, de kom. For vi var det første par fra det års Haksjana.
Så hele yeshiven var med?
Hele yeshiven. Nej, hele den gruppe fra England, der var på Haksjana.
No.
De kom alle sammen. Det var helt fantastisk. Nej. Vi dansede op og ned ad gaderne. Det er
fantastisk.
Liverpool.
Det ville jeg sgu gerne være med til.
Det var så fantastisk. De snakker stadig om det i Liverpool. Ja. Det var simpelthen årtiers bryllup.
Hvor længe har I været gift nu?
28 år.
Så jeg har haft sølvbryllup også.
Og vi har haft sølvbryllup.
Og du er 50 år.
Ja.
Det er fantastisk.
Ja, tidlig år. Ja. Men altså, det var så, det var meget, meget festligt. Og så tog vi hjem, og så har jøder jo det her traditionelle, der hedder Sheva Brachot, at efter brylluppet, der fester du hver aften i 7 dage.
Nå, det vidste jeg ikke.
Det vidste du ikke?
Nej.
Og der har ligesom...
Og brachot, det vil sige, man beder...
Syv velsignelser, ikke? Det siger man syv velsignelser, ikke? Og der er Sheva Brachot under chuparen, under baldakin, hvor man bliver gift. Der siger man 7 lovsignelser.
Okay.
Og der har man fest hver eneste aften i hele ugen, hvor folk inviterer nogen hjem til middag for at fejre brudeparret.
Nu skal jeg lige høre, og hvad med jer? Er I med ved alle steder?
Ja, der er vi brudeparret jo i centrum.
Men det er hos andre mennesker?
Det er hos andre mennesker. Andre inviterer hjem.
Fantastisk.
Fordi vi skal jo ikke lave mad hele den uge, fordi vi lever jo i sus og dus. Første uge. Og der bliver man inviteret hjem til folk, og det gjorde vi så. Vi havde en aften i England, og så kom vi hjem, og så havde vi 4 aftener herhjemme, fordi den ene aften skulle vi så rejse, ikke? Men så havde vi 4 aftener hjemme, hvor vi blev fejret i forskellige hjem, hvor folk inviterer folk hjem.
Var din kone så fra en tilsvarende familie som din? Altså lige bortset fra, det ikke var rabiner måske.
Men... Nej, men altså religiøst set, så var det, lå det faktisk på, meget vi lå på samme niveau.
Ja.
Og det var, så der var jo ingen problemer overhovedet i det. Det gjorde vi faktisk. Ja.
Hvor mange børn har I i dag?
Jamen, vi har 3.
3?
Ja.
Og hvad er det for nogen?
Vi har 2 drenge og en pige. Ja. Den første var en pige.
Sådan.
Det var jo årets sensation, fordi Melker-familien var jo ikke kendt
ikke
for
at finde ud af at lave piger.
Så jeg har jo fortalt historien, den er sand nok, at da jordmoren kom ud, for det var et kejsersnit, at hun kom ud med Dalia. Så da jordmoren kom ud fra operationsstuen der og sagde, at det blev en pige, og hende, der passede Karen hele vejen igennem min kone, hun sagde, at det var en dreng.
Ja, for sådan så maven ud, ikke?
Sådan så det ud, og sådan, du ved, og dengang var man jo ikke, ikke? Altså, hun sagde så, det var en pige. Så sagde jeg, inden jeg går ind og ringer til min familie og fortæller det, kan du ikke lige tjekke en ekstra gang, om det nu er rigtigt, om det var en pige? Fordi vi har kun i familien fået drengen. Mine forældre har 4 drenge, og de har 12 børnebørn. Kun en af børnebørnene er piger. Så derfor var det, du ved, ikke?
Det er meget skægt, fordi min yngste søn Danny, han har jo her for 14 måneder siden fået en pige, og nu er hans kone gravid igen, og de skal have en dreng.
Nå,
det er jo meget flot.
Det er en god land. Men vi var ikke, det var ikke til
piger. Og jeg har nemlig også kun dreng.
Du har også kun dreng. Ja, ja. Vi var ikke til piger. Men Dalia var en pige, og hun har, og så efter det, hun er, hvad er hun i dag? Hun er 26. Hun er 26.
Åh gud, ja.
26. Og Ilan kom så bagefter, han bliver til maj 24, og så har vi Adam, der bliver 20 til september. Så...
Hvad hed den mellemste?
Ilan.
Ilan, ja.
Ja, og Dalia er blevet gift, og har givet os 3 børnebørn.
Ej, jeg har været 26 år gammel.
26 år gammel, ja. Hun fik faktisk tvillingerne, da hun var 21.
Ja, hun er tvillinger.
Hun er tvillinger. Sara Rifka, da hun var 21 år. Hun blev gift tidligt. Hun blev gift med en udsending her fra Israel.
Hvad,
der
kom til Danmark. I ambassaden?
Nej, der hjalp menigheden.
Nå, okay.
Blev sendt fra Israel.
Nå.
Du ved, vi har sådan nogle unge mennesker, der kommer en gang fra Israel. Ja. Så de giftede sig i Israel, og har boet,
i Israel.
Hun har boet Israel, efter gymnasiet, bostad, så hun sad i Israel, og boet der nu. De har giftet 6 år.
Okay.
Fik sig tvillingepiger der for 5 år siden snart, og fik en lille pige til, en pige til, for et år siden.
Og de holder sig på samme religiøse stade, dine børn, som du og din far
det
og din bedstefar?
Det gør de faktisk, ja. Det gør det. Det gør det. Mm-hmm.
Der har ikke været risiko for, at de skulle skære ud med ikke-jødiske piger?
Nej, jo, det kunne man jo også gøre dengang.
Ja,
altså.
Ja, ja, ja.
Det kunne man da sagtens. Ja. Men det var nok, altså, jeg har jo igen haft den der, den lidt mere ikke-forbudsopdragelse.
Nej, men du har haft en meget tæt religiøs familie bag dig.
Ja.
Og du er jo måske knap så religiøs som din far var måske, men i hvert fald har du måske, det er jo mere, i dag er det jo
det er mere afbalanceret, mere afslappet måske i dag. Men altså igen, gymnasiefesterne fredag aften, jeg sagde til Dalia, altså min pige der, jamen du kan jo gå dernede og så se, hvad det er for noget, er det noget for dig? Sig til. Hun gik der 2 gange, og så sagde jeg, ej, ved du hvad, jeg vil hellere være hjemme shabbat fredag aften, og holde shabbat
det med jer. Det er mine børn også.
Faktisk, ja. Og det samme med Ilan.
Jeg elskede det.
Det samme med Ilan. Prøvede en gang eller to, kiggede derned, det gymnasiet lige rundt om hjørnet. Mm. No way.
Vi
gik. De sagde som mig, de kan feste alle de andre aftener.
Men det er jo rigtig en jødiske shabbat, den er jo fantastisk.
Det er jo en fantastisk opfindelse.
Altså, for vores vedkommende, der var det sådan, at vi, mine drenge og jeg kom hjem kl. 3 om eftermiddagen, så tog vi i svømmehallen, inden det blev mørkt.
Ja.
Og så købte vi slik med hjem, og så hjem, og have suppe og luksen og det hele. Og så min mindste søn, han spillede klaver og sådan noget. Og så efter maden, så spillede han de sidste melodier, han havde lært.
Ja, ja.
Og så fortalte jeg historier. Tusinder af nats evne, og de lå alle sammen i sofaen.
Ja, det er hyggeligt.
De gad ikke at gå nogen steder. Så det er jo, ikke, det, er sådan, det var det er
dejligt. Det er sådan, det
ja, det er afslappet.
Men det er jo en fantastisk opfindelse. Altså, skabningen er jo en fantastisk opfindelse, men hviledagen er endnu mere fantastisk.
Problemet er jo for moderne mennesker i dag, at det er meget svært at tage den tid ud af kalenderen. Jeg ved godt, det er det jo ikke, men det tror man, det er. Ikke?
Prioritering.
Ja, det er rigtigt. Fuldstændig.
Nå, det er det.
Men vi skal jo videre i dagens tekst. Det er, vi kan jo snakke mange, mange dage, hvis det er.
Det kunne vi.
Du bliver gift.
Yes.
Du siger nej til koderne. Og du bliver... Hvor går du så hen?
Jamen, jeg er jo Danske Bank.
Ja,
jeg har fået en elevuddannelse i Danske Bank. Og havde et dejligt liv. Jeg var inde i afdelingen på Rådhuspladsen, den store afdeling, der lå mellem Strøget og Politikens Hus.
Ja.
Der senere hen var et rejsebureau, og der nu er bogudsalg, tror jeg nok.
Ja, det er Politikens Bogudsalg, ikke?
Ja, nej, det er ikke Politikens Bogudsalg. Det er det andet... Det,
nej, jeg tror, det er stadig...
Der salg af billige bøger.
Nej,
der salg af billige bøger. Det ligger lige ved siden af udsandet der ved Vestergade. Der var jeg i 15 år, indtil jeg blev forflyttet ind til hovedsædet, hvor jeg specialiserede
mig... Inde ved Kongens Nytorv derinde?
Nej, nej, det var det andet hovedsæde, inde ude ved Lasse Park Allé.
Nå, okay, ja.
Der havde de en stor afdeling, der... Og i den afdeling... Jeg kom til, de specialiserede sig i at arrangere generalforsamlinger ude i den store verden.
For de store virksomheder.
For de store virksomheder. Ja, ja. Og der blev jeg ansat, altså det var så under Danske Bank, ikke? Mm. Og det var egentlig meget spændende. Vi førte de store virksomheders aktiebøger, og vi havde helt tjek på, hvor mange aktier hver enkelt aktionær havde, og det vil sige, hvor mange stemmer havde hver enkelt aktionær.
Og så skulle I meddele dem op til generalforsamlingen.
Og så skulle I meddele generalforsamlingen.
Ja, indbyde dem til generalforsamlingen.
Rigtigt. Og så skulle de fortælle tilbage, vil de gerne komme, så skal vi have et adgangskort til generalforsamlingen.
Eller vil I overlevere det til nogle andre med fuldmagt.
Præcis, og fuldmagt. Hele den historie der. Så det var, der var jeg faktisk i mere end 10 år inden for den afdeling i Danske Bank. Ja, 8 år i Danske Bank. Fordi så blev jeg forflyttet. Jeg blev solgt til det, der hedder VP Securities.
Nå ja.
Værdipapircentralen. Ja, hed det dengang. Ja, ja. Nu hedder det VP Securities. Ja, ja. De overtog så det brand der hedder generalforsamlinger. overtog de så ude i
og
VP.
Og du røg med.
Og jeg røg med. Mm-hmm. Og jeg troede jo dengang, at jeg røg med der. Det var jo en stor gevinst. Jeg havde vundet en stor gevinst.
Værdipapircentralen.
Værdipapircentralen.
Der var det hele foregik.
Ja. Ja, ikke?
Det var nærmest børsen jo.
Ja, det var sket dengang, og nu skulle det var sådan Danske Bank. Og jeg nåede faktisk at have 25 års jubilæum mm-hmm. i Danske Bank. Mm-hmm. Det synes jeg var meget godt klaret. Og kom så til VP, og så synes jeg ikke, at det var noget alligevel. Så havde jeg været så mange år i generalforsamlinger, og jeg synes ikke, og jeg fik en chef, der ikke lige var my cup of tea. Og du ved, så er det ikke sjovt at gå på arbejde, hvis man ikke synes, sådan, at man har en chef, der ikke lige passer ind. Så det var så det. Men altså, jeg havde et smadret godt liv inden for den finansielle branche. Og det var spændende. Jeg kom jo ud til en masse firmaer, og jeg lærte en masse mennesker at kende. Og
netværker.
Ja, det var fantastisk. Mm. Altså, det var utroligt, utroligt dejligt. Det var meget, meget skægt. Da jeg var på Rådhuspladsen i Danske Bank, der var det sådan mere lidt af hvert. Altså, det var udlån og indlån og kassen og valuta og sådan lidt af det forskellige. Ikke? Jeg havde egentlig ikke specialiseret mig i noget specielt.
Nej.
Men det gjorde jeg så, da jeg kom videre i banken. Ikke? Mm-hmm. Og samtidig med alt det, der havde jeg jo et liv udenfor.
Ja,
ikke?
Og det skal vi jo også ind på.
Ja, det er jo
men,
det.
Men inden synes jeg, vi skal have lidt mere musik.
Ja, det synes jeg.
Det?
God idé.
Ja.
Once upon a time, you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without? Lonely, but you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stand to the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? Jugglers and the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you.
diplomat who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at? After he took from you everything he could steal, how does it feel? How does it feel to have you on your own with no direction home?
Yeah, deal. Sangen, som Bob Dylan synger. Og det er Rolling Stone-magasinet, der har lavet en liste over alle tiders bedste sange. Og på en liste med 500 meget forskellige sange, topper denne her sang over Beatles og Presley og mange andre. Bob Dylans, eller det her, det er Bob Dylans Like a Rolling Stone. Jeg tror, jeg vrøvlede lidt, men det er altså Bob Dylans Like a Rolling Stone.
Ja, det var det.
Og det er faktisk en blandt de 500 bedste sange, der er udvalgt simpelthen. Ja. Jeg tror, at det er den alle tiders bedste sang.
Okay.
Så det er ikke engang imellem de 500, det er alle tiders bedste sang.
Det var heller ikke helt tosset.
Nej, vel? Og Bob Dylan har jo jødiske aner. Han hed jo et eller andet i tidernes morgen, og jeg tror, han er vendt tilbage. Han har jo været igennem tidsperioder, hvor han både har været buddhist og hindu og kristen, og nu er han tilbage til
det
jødiske.
Det sker heldigvis for mig.
De vinder sgu alle sammen.
Ja, ja. Ja,
ikke? Når de, nå,
det gør det absolut.
Jeg skulle lige til at sige, når de skal begraves.
Ja.
Men altså, i hvert fald er der mange af dem, de unge i dag begynder også, jeg synes, at unge mennesker i dag begynder at søge tilbage.
Ja.
Altså, vi har jo Juice,
som
ser ud som om er en succes.
Ja, vi har over 300 med i Juice.
Fantastisk.
Og det er jo ikke 300 jøder, som man siger jøder, altså født, unge er født af jødisk mor. Men det er jo 300, der har tilknytning på en eller anden måde, altså en jødisk far, eller en jødisk bedstefar.
Ja, eller en jødisk mor, som ikke har dyrket. Jeg har jo et eksempel, som jeg fortalte dig, Rebecca Akur, som er min niece.
Jamen, jeg har mange, der masser af tilfælde. Der er masser i ledelsen i dag i Jews, i vores menighedens ungdomsorganisation.
De brænder for det.
Ja. Og det er jo mange nye folk. Det er folk, jeg ikke har set før i mit liv i menigheden. Og det er jo smadret godt.
Ja, det er jo det, der skal til.
Ja, det er jo det, vi har brug for.
Men det kommer jeg tilbage til, fordi du må jo have nogle visioner for fremtiden.
Ja.
Nu skal vi lige sådan runde lidt af, fordi vi har jo kun cirka en halv time tilbage. Og du kunne jo tale i dagvis.
Okay.
Altså, det er jo, hvad hedder det? Se, du har haft mange. Du har gjort mange ting ved siden af dine jobs. Du har været formand for HK, som vi lige har snakket om. Men du har haft en række bestyrelses- og tillidsposter ud over det. Du kunne lige have nævnt nogle stykker.
Jamen,
og jeg lovede jo lige Abraham, at vi lige sagde til folk, at de godt kunne ringe ind på 35 85 86 11, hvis det nu skulle være.
Ja, endelig.
Der er ikke fodboldkamp i aften, vel?
Er det først senere?
Nå, okay.
Jamen altså, Ben Akiva var jo i tidernes morgen jo min... Ikke?
Ja, det minder jo lidt om Juice på en anden måde, bare lidt mere religiøst.
Ja, lidt mere religiøst, men vi havde alle, det var ikke kun religiøse, det var alle.
Mange søgte det jo.
Ja, ja, præcis. Ja. Det var den eneste ungdomsorganisation, decideret ungdomsorganisation, og den fungerede fantastisk.
Ja, det ved jeg.
På lejre, og der var møder hver søndag, osv. Det var en stor succes. Jamen, jeg har jo haft min fod inden for mange steder, og jeg har... Blandt andet inden for Zionistforbundet har jeg haft min fod inden for Fælleskomiteen for Israel har jeg min fod inden for. Og i det hele taget, jeg har været aktiv i synagogen.
Ja, det kan jeg da fortælle noget om, fordi når jeg ellers en gang imellem kommer i synagogen, for jeg må jo klart erkende, at jeg er jo ikke blandt de flittigste synagoger.
Det er ellers vældig hyggeligt.
Ja, ved du hvad, jeg vil gerne sige til dig, og det vil jeg gerne sige til lytterne også, at når jeg tager mig sammen til at gøre det, og det gør jeg jo på hele Rosh Hashanah, Yom Kippur og nogle af de andre, Hanukkah og så videre, og nogle af de andre helligdage, især der, hvor mine børnebørn skal med ind og have chokolade, du ved, ikke? Men ellers sker det, at jeg kommer derind, og så sætter jeg mig på min plads ind i synagogen. Og i øvrigt, så kender jeg jo dem omkring mig, så det er jo meget hyggeligt at sidde og sludre lidt, når ikke rabineren siger, ind imellem.
Ja.
Men det, der er godt ved at gå i synagogen, det er at sætte sig tilbage, lukke sig ude fra verden i en, to, tre, fire timer, og så bare lytte til sangene og til prædiken, og så føle, at det er livgivende.
Ja.
Fordi du stresser af ved at sætte dig der.
Ja.
Og nyde den her, ikke stilhed, men det jødiske.
Ja, Jeg når aldrig at stræde sig ind og komme i synagogen.
Nej, det ved jeg, for du synger. Du er jo leder af koret, ikke?
Enten er dirigent for synagogekoret, eller også skal jeg stå selv og synge op, på, op der, ikke? Ja. Så, men jeg kan godt lide at være aktiv. Jeg kan egentlig godt lide det. Hmm. Altså, det er jo derfor, det er jo igen derfor, jeg gør det, ikke? Hmm. Og der har jeg været i alle årene også. Ja, jeg startede jo som kordreng, da jeg var 10 år, ikke? Og siden har jeg sunget i synagogen. Jeg kan ikke forestille mig at skulle sidde stille i synagogen, bare sidde og lytte.
Men det mærkelige ved det er, når jeg sådan tænker over det, Allan, så synes jeg, at jeg støder på dig alle vegne. Det er da underligt, ikke?
Ja.
Jamen, og det er, du er faktisk til stede, mange.
Ja, det er jeg faktisk. Jamen, jeg kan jo godt lide at være med, ikke? Og det er jo død vigtigt, altså. Det er jo, igen, jeg prøver virkelig også... Jeg prøver mange gange at få nye folk med, ikke? Og når jeg hører den her med, jeg har ikke tid. Jamen, så igen, og vi snakker også om det før.
Ja, inden
udsendelsen, ikke? Jeg siger bare, det er spørgsmål om prioritering, ikke? Ja. Man har altid en time eller to at give af i løbet af en måned.
Men vi var enige om, at det er de samme 50-75 mennesker, og det gælder jo ikke kun i de jødiske.
Det er jo tordenskjoldsoldater mange gange, ikke?
Det er de samme mennesker, der altid har den her ekstra time til at gøre en ekstra indsats.
Ja, præcis, ikke? Og der er jo ikke noget, der ikke hedder ikke.
Der er en, der ringer. Ja, men det er fordi, der er en, der er på telefonen, så lige et øjeblik. Nå, den røg ind på os, jeg ved ikke. Ja, er der en på telefonen?
Ja, det er Michael Skorupa, der ringer.
Ja, hej Michael.
Hej. Hej. Og jeg vil bare ønske Allan tillykke med på lørdag.
Ja.
Tusind tak, Michael.
Ja, jeg håber, du får en god dag, ikke?
Tusind tak. Det kan være, vi ses i synagogen.
Det gør vi helt sikkert.
Det plejer vi at gøre.
Det gør vi.
plejer du at lytte til Radio Shalom?
Altså mig?
Nej, plejer du at lytte til Radio Shalom? Ja, dig?
Ja, det gør jeg.
Nå.
Jeg er en trofast lytter.
Nå, det er godt.
Det er godt, Michael.
Og du synes om udsendelserne?
Jeg er meget glad for udsendelserne. Jeg synes, der er virkelig gode udsendelser.
Nå, det er godt, Michael.
Også i aften?
Helt sikkert.
Det var godt, Michael.
Det var dejligt at høre fra dig, Michael.
I lige måde, og og tak for en god udsendelse.
Ja, det er helt i
orden. Tak, Michael. Vi ses på lørdag.
Det gør vi alle.
Det er godt.
Hej.
Du skal lige trække dig lidt tilbage. Ja.
Ja.
Det var jo Michael Skorupa.
Ja.
Dejligt,
ikke? Ham møder jeg næsten hver lørdag i synagogen. Det er rigtig hyggeligt.
Men synagogekendergængerne kender dig jo alle sammen.
Ja. Men altså igen, som sagt, det her med tordenskjoldsoldater, og det er det jo mange gange, ikke? Derfor er jeg så glad for, at vi har fået en ungdomsorganisation, hvor det viser sig, at der er nogle helt andre mennesker, nogle helt andre familier, end dem, der normalt er aktive.
Mm.
Og det er jo bare skønt. Og det er jo det, vi har brug for. Og det er det, der kan skabe, det er det, der kan gøre, at menigheden overlever flere år endnu.
Og derfor så skal vi lidt videre i dagens tekst.
Yes.
Jeg vil lige spørge inden, du har jo været lærer for bar mitzvah drenge i en periode. Hvad gør man egentlig som? Hvad er det, de her børn, for dem, der ikke ved, hvad der sker op til bar mitzvahen? Fordi det er jo et år i forvejen, at de her børn...
Ja, et halvt år. For nogens vedkommende,
det er jo børn, der dybest set ikke har ikke lært hebraisk. De har ikke gået på den jødiske skole. Hvad er det, der sker, når jeg hører inde i synagogen, at de her børn stiller sig op og synger med den smukkeste rust et stykke
fra Torah. Det var fantastisk. Det var meget forskelligt også fra barn til barn. Men alt i alt, så får de en undervisning, der selvfølgelig skal ende op med, at de skal lære lovsigelserne over Torahen, og lære at læse et stykke fra Torahen.
Ja.
Det er sådan en basis. Ja. Men det er jo ikke det, vi skal bruge et halvt år på. Vi skal hygge os. Vi hygger os. Mm. Derfor har jeg altid haft en privat hjemme. Ikke?
Mm.
De får en smok her, de får noget at drikke, og vi sidder og hygger, og vi sidder og snakker om dagligdagen og alt det her. Plus, at vi snakker om jødedom, selvfølgelig.
Ja, det er klart.
Festerne, når det er op til en fest, så snakker vi lidt om festerne, der kommer. Vi snakker selvfølgelig om det stykke, vi læser. Han læser ikke bare et stykke, uden at vide, hvad det er, han læser. Vi forklarer det, vi oversætter
det. Ja, hvad rummer det?
For mange er det jo svært, fordi det er jo svære stykke. Det er jo ikke almindeligt ivrit hebraisk.
Nej.
Det er jo et gammelt sprog,
der
står i Toraen. Så det er ikke så let at læse.
Det er meget smukt.
Det er meget, meget, meget smukt, og der er jo til hver ord i Toraen, er der jo noder, som man skal synge efter.
Nå.
Så det skal de jo også lære,
men de
ikke?
Men de kan jo ikke noder, mange af dem jo.
Nej, det er ikke de rigtige noder, nej, de gængse noder. Det er noder, der hører til toraen.
Ja, det er selve sangens melodi, eller det er selve melodien simpelthen, ikke?
Hvert ord har en node. Nå. Det er ikke hvert ord, der har en forskellig node. Der er noget, der går igen og igen ikke? Men hvert ord har en node. Ja. Der er en speciel måde, man synger ordet på. Okay. Og det er jo det, de skal lære også, ikke? Og at det at stille sig op foran 300-400 mennesker i lørdag, ikke? Altså. Og synge en tekst, som de ikke hører sig hjemme i. Det er jo en fremmed tekst. Det er jo ikke, du skal jo ikke stå og læse en H.C. Andersen eventyr. Nej. Men det er en helt fremmed tekst. Så det er jo fantastisk. Ja. Og de gør det godt. Og jeg
har dybest set ikke hørt en dreng, der ikke kunne
det. Og jeg sørger også, altså, med mine elever, jeg vil jo gerne have, at de, når de kommer til Bar Mitzvah-dagen, skal de føle sig hjemme i synagogen.
Og trykke, ja.
Og trykke, og hvordan skal vi gøre det? Så de ikke står der første gang, kommer i synagogen, og hvor skal vi gå hen nu, og hvordan skal vi gøre osv. Ja. Men de skal virkelig kunne føle sig hjemme, ja. Og også derefter, efter Bar Mitzvah. Det er jo, som jeg plejer at sige i mine taler, det her, det er jo ikke slutningen på noget, det er jo begyndelsen på noget. Mm. Nu er du blevet 13 år, og nu er du en... Du er ikke en voksen endnu, men du tæller med, ikke? Mm-hmm. Og det er jo skønt at kunne lære drengene op, for det er jo en kæmpe dag for dem.
Ja.
Det er jo den største dag, de var ude for, ikke?
Altså det der, jeg synes, der var pragtfuldt som far, det var jo for eksempel de 7 dage, hvor de skulle
synagogen
om morgenen.
Ja, præcis.
Og gå der om morgenen der, og dukken lå i luften. Forårsdag, nu var det for mine børn en forårsdag. Og vi gik i synagogen der om morgenen.
Og du var heldig, det var en forårsdag, for det der med at gå på vinterdag, det er ikke sjovt.
Det er ikke rigtigt, for min ene søn, det var oktober måned. Okay, det var ikke vinter.
Nej.
Jeg nød det hver eneste.
Også
fordi, jeg var altså ikke, jeg må erkende, jeg var ikke vant til at gå i synagogen om morgenen der. Men det var vidunderligt, og mine drenge, de elskede det.
Men det var det, de skal lære at komme i synagogen. Det er også en del af min undervisning.
Ja.
Og hver lørdag, 3 måneder før, siger jeg til mine drenge, I skal komme hver lørdag.
Hver lørdag.
Ja. I skal følge jer hjemme, når I bliver bar mitzvah. Ja, og det er jo et sted, de skal få, når I kommer igen bagefter.
Ja. Jeg ved, at Mette sagde, at det var svært for hende, der var, fordi hun var gift med en ikke-jødisk mand, og han kom ikke med.
Nej.
Så hun kom der om morgenen i synagogen, og det var svært, fordi der var ingen kvinder jo.
Men det er jo ikke kun der om morgenen, det er selvfølgelig
rigtigt. Det var også,
men det er om lørdagen, der
Ja, og der er der ingen problemer jo.
Nej. Men og det forlanger jeg, og det de skal føle herhjemme.
Sådan.
Ja,
det var dine visioner omkring, og i øvrigt den måde, du udfører jobbet på som lærer for de her barmødvendige elever. Nu er du så blevet kontorchef i Mosaisk Trossamfund, og vi har jo ikke så meget tid tilbage. Det er jo lige ved at være det vigtigste job i dit liv, fordi det er, jeg synes, det passer som fod i hus til dig. Det vil tiden vise jo. Men det er, tror jeg, der er manges oplevelse, selvom der selvfølgelig er nogen, der siger, nå, endnu en milcher, ikke altså? Men jeg tror, at der er mange, der, og det er mit indtryk, der siger, det er lige Allan Milcher, det her job.
Ja.
Hvorfor? Hvordan? Hvad sker der?
Ja, altså, jeg har jo haft en sjov periode, fordi jeg startede jo delegerforsamlingen for 8 år siden. Kom ind, fordi jeg synes, der var alt for meget ballade i menigheden, og folk sloges, og folk kunne ikke opføre sig ordentligt,
og
ballade her og ballade der. Derfor startede jeg en gruppe sammen med 3-4 andre folk, Morten Magolinsky, Michelle Solovej, Jan Nexner var med også, Eli Skop var med.
Mm-hmm.
En gruppe, der hedder Realitetslisten, som i dag sidder på majoriteten i delegerforsamlingen. Vi startede simpelthen op, fordi vi ville stoppe de der kampe, der hele tiden var. Vi får en lille menighed til det pjat.
Ja, jeg er enig.
Så der startede vi, jeg kom ind i delegerforsamlingen, jeg blev viceformand i delegerforsamlingen, og jeg blev repræsentant for 4 år siden under Finn Schwarz.
Som i dag også er formand.
Og vi havde nogle mål og med det. Det var ikke lige min tanke, at jeg skulle stoppe som repræsentant efter 2 år, fordi jeg skulle blive kontorchef. Det var ikke lige den tanke, jeg havde, og det var heller ikke den tanke, som Finn havde med mig.
Nej.
Men sådan ender det en gang imellem. Jeg kommer ud for en chef, som jeg ikke kunne så godt med. Jeg er inden frihedsfesten, som hedder Pesach, påskefesten, der afleverede min opsigelse til min chef på mit arbejde i VP.
Sagde, uden at have et nyt job.
Jeg sprang ud i det.
Mm.
Og det har jeg selvfølgelig talt med konen om, og det var fint nok. Og jeg, om ikke andet, så kunne jeg jo altid undervise, eller jeg kunne blive taxachauffør, eller jeg kunne blive et eller andet.
Der er også brug for nogle folk i Netto og sådan
noget. Ja, præcis. Det
er klassen, ikke? Problemet er bare, at du kan ikke arbejde lørdag. Fredag og lørdag.
Lørdag i hvert fald.
I hvert fald lørdag. Nej, nej. Men de er jo åbent til kl. 8 om aftenen.
Men jeg havde jo ikke, altså, jeg ville tage hvad som helst.
Ja, det er klart.
Fordi
du vil bare være fri for det.
Når man ikke føler sig vel om morgenen, når man skal på arbejde, så var der tid til at stoppe, ikke? Og det gælder jo mange i min i den alder, der ligger mellem 40 og 50. Man skifter spor på et eller andet tidspunkt. Og det var så, fandt jeg så ud af, at det var måske tid for mig til at skifte spor. Og nu var jeg så heldig, kan man sige. Eller, altså, det var lidt ærgerligt, at menigheden så havde en kontorchef. Som
ikke kunne bruges.
Som ikke rigtig fungerede. Skal vi ikke sige det sådan, sådan mildt sagt. Og jeg fulgte det jo tæt, fordi jeg var repræsentant. Og jeg vidste, at personalet på kontoret ikke havde det så godt med det, og de lagde sig alle sammen på skift. Og det var så det. Og så spurgte Finn mig en dag, og jeg var så ledig, og så kom Finn og næstformanden, det var Michel Solvej på det tidspunkt, spurgte så, om jeg ville overtage, det skulle gå stærkt, fordi han skulle altså ryge ud, ham der var, om jeg ville overtage kontorchef.
Uden at du var ude af CV eller noget.
Ja, det var simpelthen. Men det kan jo være, at det er fra det arbejde, jeg har lavet i menigheden, at han kunne se, at det var måske en rigtig mand. Og jeg kendte mange, og som jeg sagde, jeg havde ikke nogen fjender. Jeg har ikke nogen fjender i menigheden.
Det er heller ikke mit fjender. Nej, det er heller ikke mit fjender. Det må jeg sige.
Og som sagt, kun gode venner. Og så sagde jeg, jeg talte lige med mine forældre, med min kone selvfølgelig først og fremmest.
Og med også med din far.
Og så talte jeg lige med min far om det. Og han sagde, Allan, det skal du ikke røre ved.
Nej, fordi det er alle, der har været i det, er blevet svinet til.
Ja.
Og i øvrigt har de svinet os andre til. Altså, det er jo sådan, jeg har oplevet.
Ja, de blev, ja, altså min far har fået...
Der har været nogle kriser
med min far, ikke?
Jamen, det er ikke kun med din far. Også i forhold til andre mennesker.
Ja.
Der har været nogle kontorchefer hen ad vejen, uden at nævne navne.
Det har det.
Der
har
ikke forstået, hvordan man behandlede
100%.
Ja.
Og dem har jeg jo så selv kendt, og så videre. Og jeg kan huske, at der var kriser her og kriser der. Men jeg sagde alligevel ja. Jeg hoppede ud i det, og som jeg sagde, jeg mente ikke, at jeg havde nogen fjender i den her menighed.
Og
jeg mener godt, at jeg har den menneske
kundskab,
så jeg kan få de her folk til at kunne komme på arbejde igen. Alle medarbejdere på kontoret var jo væk.
Mm.
Da jeg startede på kontoret, der sad der 3 vikarer.
Ja.
Og ved du, hvad en vikar koster?
Ja, det er dyrt.
Via et vikarbyrå.
Mm.
Ja, almindelig økonomivikar sad der, ikke? Hun fik det koster os 60.000 om måneden.
Er medarbejderne kommet tilbage?
Alle medarbejderne kom tilbage. Ja.
Og har du en fornemmelse
af det? Og jeg tog dem ind så til samtale. Og det gode ved det der var jo, at jeg kendte lidt til det selv, fordi jeg havde selv haft en chef, som ikke havde det godt med.
At skabe den.
Og her sad jeg så bare som den anden side, som chefen, der skulle have talt med medarbejderne.
Så du havde erfaring?
Så jeg behøvede ikke engang de lange samtaler, men ved du, jeg kender det. Jeg kender alle, og det var præcis i samme historie, som jeg kunne fortælle.
Bare med modsat foretegn. Ja.
Og det var fantastisk, kan man sige. Det var jo meget heldigt, ikke? Så jeg sprang ud i det, og de kom tilbage sådan langsomt. Der skulle lidt psykolog til, og så videre. De har virkelig har været igennem en svær tid. Men stille og roligt fik vi arbejdet det her op. Og det bedste var det jo, at vores økonomichef, som havde været der 23 år, hun holdt op. Det var så før, det var så for 5 år siden. Hende fik jeg tilbage.
Ja, jeg ved godt, hvem det er.
Ja. Og
vil du nævne hende? Så?
Ja, det var Gitte.
Gitte Ballor, ikke?
Ja. Og det følger jeg, det var virkelig godt, for de har haft nogle regnskabschefer også.
Hun har virkelig erfaring.
Ja, præcis. Ikke? Og de havde nogle regnskabschefer før, også under den forrige kontor, der var helt umuligt også. Mm. Og der var kaos, økonomien lå i ruiner.
Ja, det er godt, det er godt.
Hun kom så op en dag på kontoret og besøgte os, og så sagde, nå, Gitte, har du ikke lyst til snart at komme tilbage igen? Du ved, hvad man siger til, ikke? Hvad så, ikke? Så sagde jeg, du kan jo komme med et tilbud, jeg har jo hjertet med mig, sagde hun så. Og så tog jeg ind til samtalen, og så var hun ansat.
Ja. Og hvordan fungerer det så i dag?
Det fungerer rigtig godt. Ja. Det er rigtig godt, og vi har en god stemning, og ikke mindst har vi fået fantastiske lokaler.
Ja, det har jeg. fantastisk.
Ja, for sig.
Meget smukt.
Og det kan godt være, at det også har lidt med det at gøre. Mm. Vi flyttede til super lokaler, og det er faktisk et år siden i dag.
Mm. Ja. Det nye hus. Det nye hus er jødiske hus.
Det jødiske hus, ja, ja, ja. Hold da op, at vi har været heldige. Og det, ja, det lyse,
og,
og det venlige,
og midt i København, ja, det er ikke altså...
Jeg har jo et kontor også, der siger Spartor, ikke? Med en altan, og med, jamen, det er jo fantastisk,
ikke?
Ja, ja. Så vi har det godt. Der bliver knoklet. Det er hårdt arbejde.
Hvad er din vision for fremtiden for Mosaisk Trossamfund, som leder af sekretariatet, eller hvad du nu kalder det, kontorchef?
Jeg håber at være der nogle år endnu.
Ja, du er kun 50.
Jeg er kun 50, jo, ja, ja. Ikke? Om nogle dage.
Så man kan jo blive til, hvad man er 70, jeg tror.
Ja, det kan man godt, okay. Men det har jeg ikke tænkt mig.
Nej, nej.
62 til 64, det
ja,
må man
ja, jeg holdt op, da jeg var 64.
Ja, det kan du bare se. Det må være fint, ja, ikke? Ja, ja. Og har man en god tilværelse, så har man forhåbentlig også en god pensionisttilværelse. Ja. Det er der ingen, der ved. Det er kun ham deroppe.
Ja, det er rigtigt.
Så min vision er at være der.
Det bliver så længe jeg synes det, i hvert fald 14-15.
Det kan jeg jo ikke sige, men så længe jeg synes det er sjovt, ikke? Ja, og så længe de kan holde mig ud, meningen kan holde mig ud. Ja. Så jeg regner med, at der er en... Altså, jeg føler med det her, der sker nu, med det nye hus, der har aldrig været så mange aktiviteter, som der er i øjeblikket.
Jamen, Susanne Bier, vi har jo lige haft hende i huset der, hvor vi var 200-300 mennesker.
Der er jo det, der hedder Film & Whisky.
Det er jo en stor whisky. Succes.
Ja, ja, ja.
Kæmpe succes.
Der er omkring 150 til hver arrangement.
Fantastisk.
Og det kan lave alle arrangementer. Der kommer fantastisk mange folk til. Ikke?
Logen har også det huset, og hver eneste uge.
Vores åbningsfestival var jo et godt tegn. Ikke? Vi havde 3.000 besøgende.
Ja, det,
det var ikke 3.000 forskellige,
nej, nej.
Men 3.000 besøgende.
Jeg stod i boderne, og jeg kan godt huske, at der var fuldt drøn på rockmusikken og hele.
Og det hele. Jamen, det har aldrig været så meget brugt. Det har det virkelig
ikke. Nej.
Det er fantastisk.
Nej. Din vision for fremtiden. Altså, når nu,
jamen, nu har vi fået det nye hus, og vi har fået en ungdoms...
Og aktiviteterne fungerer.
Og vi har fået en ungdomsorganisation op at stå, som jeg faktisk var med til at starte, da jeg var repræsentant. Fordi der var så mange ungdoms... små ungdomsfraktioner. Og den ene vidste ikke, hvad den anden lavede, osv.
Så
jeg sagde sammen med Lene Andersen dengang, vi laver én ungdomsorganisation, så vi alle får de samme beskeder omkring arrangementerne. Og nu kører det. Og det er rigtig godt, og de unge er fantastiske. Og det er helt suverænt at arbejde med dem. Ja.
Har man nogen intention om at gøre et eller andet ved dem, der ikke er medlemmer i Mosaisk Trossamfund i dag, som man ved? Jeg ved godt, du ser helt dårlig ud, fordi vi har jo forsøgt det mange gange.
Ja, det har vi jo.
Men der er vel et par tusind, eller
det er der retning, i hvert fald.
Der kalder sig jøder, som ikke er medlemmer. Måske i hvert fald tusind er der nok.
Det vi har gjort allermest ud af, jeg ved ikke, om vi har tid inden
jo, næste sang. Bare 2 minutter.
Det vi har gjort allermest ud af, det synes jeg er vores kommunikation. Vores hjemmeside, vores nyhedsbrev, jødisk orientering. Men først og fremmest hjemmeside og nyhedsbrev. Det håber jeg, du får.
Jeg får nyhedsbrevet, og jeg får jødisk orientering.
Ja, og hjemmesiden kan du gå ind og se på. Den skifter jo hele tiden. Der er hele tiden nye ting på hjemmesiden. Og det har vi virkelig satset på de sidste halvandet
til 2 år. Der er også kommet Balfald. Der er kommet Dangsang, du ved.
Ja, ja, også Dangsang.
Ja, 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 ja. Det er jo Abraham Kopenhagen, der er vores chef her, som jo står for det. Som
også det.
Ja, ja, ja.
Men nyhedsbrev hver uge kommer der ud. Hvad sker der i huset? Hvad sker der i menigheden? Hvad sker der i synagogen?
Ja, det er jo for medlemmerne. Altså, det ved jeg godt,
det er ikke
også for alle mulige andre.
Det er nemlig også for alle mulige andre.
Hvordan får man fat i dem?
Jamen, det er jo derfor, jeg tror, at netop det er nemlig for alle mulige andre også. Og det, på den måde håber vi at kunne få fat på dem, at de ikke bare skal modtage en nyhedsbrev, og ikke bare modtage, men også yde noget selv. Mm. Og det er vores håb. Vi har 1.000, der modtager vores nyhedsbrev.
Det er flot.
Vi har 8.000-10.000 besøgende per måned inde på vores hjemmeside.
Fantastisk.
Og der kan du selv, altså 8-10.000, der er måske 5 eller 6.000 unikke.
Ja.
Det vil sige, der er nogen,
der ligger flere, ud over vores...
Der er nogen, der er inde flere gange.
Ja, ja, ja.
Men 5-6.000 forskellige derinde hver eneste måned og kigge på vores hjemmeside.
Det er flot.
Og læse på vores hjemmeside.
Ja.
Og det kan jo ikke kun være medlemmer. Det er jo også alle de andre.
Ja.
Kom indenfor, kom og vær med.
Ja.
Vi har brug for jer alle sammen. Det er virkelig vigtigt, altså.
Allan, med de ord... Ja, det er ved at være tid til at slutte.
Det var trist.
Jeg tror, at hele menigheden, og også her i Radio Shalom, og ja, der hvor du færdes, de ønsker tillykke med de 50 år.
Tusind.
Det er jo et skifte. Ja. Jeg vil gerne sige til dig, at 50 år er jo ingenting.
Nej.
Hvis jeg kunne fastfryse min alder, til jeg var 50 år, nu jeg fylder jo 68, så ville jeg fastfryse den der.
Ja.
Måske 46, 47, 45,
ja,
hvor børnene er nået den alder, de har, og så videre, og hvor økonomien den kører, og du har et godt job, og så videre.
Ja. Og jeg har tid til at rejse.
Og du har jo været på yeshive.
Ja, ja.
Kan du ikke, kan du så ikke sørge for bare, at jeg fastfryser den her, hvor jeg er en 67? Ja. Tak for i aften.
Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Ja. Det var meget spændende at være med til.
Det var dejligt at høre fra dig, og rigtig hjerteligt tillykke.
Tusind tak. Tak.
Ja, det var jo, synes jeg, en dejlig aften. selvom der er nogen, der påstår, at jeg siger for meget, men jeg synes, Allan gjorde det fantastisk. Og jeg vil da lige huske jer på, alle sammen, at Radio Shalom altid sender på 87,6 MHz på FM-båndet, eller 90,6 MHz på hybridnettet. Og vi sender jo hver dag i ugen, undtagen på shabbat, undtagen fredag aften, eller sender vi hver dag fra 18.30 til 20.00, og lørdag aften fra 22 til 24, og søndag magasinet fra 10 til 12. Så husk, lyt til Radio Shalom. Tak for i aften. Jeg er Bjarne Krasnik, og ved teknikken i aften havde vi Brian Riccardi og Abraham Copenhagen.